Кангрэгацыя веравучэння нагадала, што ў справе разведзеных, якія жывуць у новых несакраментальных саюзах, нічога не змянілася. Гэта было пацверджана пасля заканчэння сінаду біскупаў на тэму сям'і сакратаром гэтай ватыканскай дакастэрыі арцыбіскупам Луісам Ладарыя. Тлумачэнне было ўдзелена ў комплексным адказе французскаму святару, які запытаўся, ці можна даць адпушчэнне грахоў падчас сакраменту пакаяння разведзенаму католіку, які жыве ў новым саюзе. Абапіраючыся на вучэнне Яна Паўла II, арцыбіскуп Ладарыя падкрэсліў, што такому чалавеку не можна адмаўляць уваходу на шлях пакаяння. Варта пры гэтым узяць пад увагу тры рэчы. Па-першае, праверыць сапраўднасць касцёльнага сужэнства з поўнай павагай да праўды і засцярожнасцю, каб не стварыць уражанне, што гаворка ідзе пра нейкі каталіцкі развод. Па-другое, можна таксама апцыянальна праверыць, ці пры дапамозе Божай ласкі такая асоба не можа расстацца са сваім цяперашнім партнёрам і прымірыцца з мужам. Па-трэцяе, калі па важных прычынах, напрыклад, наяўнасці дзяцей, яны не ў стане расстацца, іх варта заахвочваць, каб жылі як брат і сястра. У любым выпадку, звяртаю ўвагу арцыбіскуп Ладарыя, не можна даць адпушчэнне грахоў, калі няма сапраўднага пакаяння і пастановы выправіцца. У дадзеным выпадку гэта азначае, што такая асоба павінна ўстрымлівацца ад дзеянняў, уласцівых выключна сужонкам, робячы для гэтага ўсё, што ў яе сілах, падкрэсліў сакратар кангрэгацыі веравучэння.